Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdagi reklama bannerlari nega sud qarorisiz buzib tashlanayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Reydlar muntazam o'tkaziladi. Ichki ishlar vazirligi Samarqanddagi masjidga bostirib kirgan xodimlarini himoya qildi. Vazir Ozodbek Nazarbekov musiqani harom deb baholayotganlarni hovliqmalar deb atadi. Milliy tiklanish partiyasi vakili o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif qildi. Shinjonda etnik uyg'urlar majburiy mehnat qurboni bo'layotgani haqidagi xabarlar Xitoyning paxta sanoatiga zarar yetkazmoqda. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi Davlat va din. 25-may kuni Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi masjidda Ichki ishlar vazirligi xodimlari o'tkazgan reyd ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'ldi. Ushbu videoda bir necha Ichki ishlar vazirligi xodimi to'qqizdan masjidga kirib borgani va u yerda diniy saboq olayotgan bolalar hamda kattalar bilan muloqot qilayotgani aks etgan. Videoda ismini ochiqlashni istamagan, ammo Ichki ishlar vazirligi xodimi ekanini tasdiqlagan xodim 9-10 yoshlar atrofidagi boladan masjidda nima qilib yurgani, qo'lidagi daftari, unda yozilgan matnlar haqida so'rab surishtirgani aks etgan. Fuqaro kiyimidagi xodim videoda aks etgan bolalar va boshqa namozxonlarni ruxsati va diniy bilimi bo'lmagan chalamullalardan saboq olish xavfli ekani, turli taqiqlangan diniy oqimlarga kirib ketish xavfi borligidan ogohlantiradi. Bu holatni video tasmaga muhrlayotgan shaxs esa kadr ortidan Ichki ishlar vazirligi xodimlarining bu harakatlarga noroziligini bildirarkan, bolani ularning savollariga javob bermaslikka chaqirgan. Kadr ortidagi bu shaxs bu mashg'ulotlar diniy ta'lim emas, balki oddiygina alifbo mashqlari ekani, yonida otasi yoki onasi bo'lmagan bolani bu taxlit so'roq qilish qonunga zid ekanini ta'kidlab, xodimlar bilan bahsga kirishgan. YouTube va Facebookga joylangan video ostida sharh qoldirganlarning ko'pchiligi Ichki ishlar vazirligi xodimlarining masjiddagi reydini fuqarolarning diniy bilim olish erkinligini cheklash deya qoralamoqda. Ayrimlar esa noqonuniy diniy ta'limning xavfli oqibatlari haqida gapirib, vazirlik xodimlari harakatini ma'qullamoqda. Ozodlik bu bahslar ortidan videoni qayd qilgani va uni tarmoqlarga tarqatganini aytgan samarqandlik shaxs ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qildi, ammo hozirgacha javob ola olmadi. Samarqand viloyati va Paxtachi tumani Ichki ishlar bo'limlari esa hodisa 25-may kuni oqshom tumandagi Xo'ja Ziyoviddin jome masjidida bo'lganini tasdiqladi. Bu haqda barcha ma'lumot viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tarqatildi, dedi Paxtachi tumani Ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Ayni bo'limda ishlaydigan yana bir xodimning aytishicha, tumanda noqonuniy diniy ta'lim berilishi oldini olish uchun bu kabi reydlar muntazam o'tkazib turiladi. Samarqand viloyat Ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi tuzilmaning terrorchilikka qarshi kurash departamenti barcha viloyatlarda shunday tekshiruvlar o'tkazib turishini aytdi. Terrorchilikka qarshi kurash departamenti bunaqa tadbirlarni azaldan o'tkazib keladi. Diniy ta'lim faqat ruxsat berilgan joyda berilishi kerak qonunga binoan, dedi bu xodim. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan bayonotda vazirlik xodimlarining Paxtachi tumani Ziyoviddin shaharchasida joylashgan masjiddagi reydi jome masjidining ko'zdan kechirilishi deb ta'riflangan. O'zbekistonda 1998 yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 9-chi moddasida xususiy tartibda diniy ta'lim berish man etiladi deb qat'iyan belgilab qo'yilgan. Ya'ni davlat tomonidan litsenziyalangan ta'lim maskanlaridan tashqarida diniy ta'lim berish, jumladan arab tili yoki Qur'onni o'qitish taqiqlangan. Bundan tashqari diniy ta'lim olishga 16 yoshdan ruxsat berilgan. Ruxsat berilgan madrasalarga o'qishga kiruvchilar umumiy o'rta ta'limni yakunlagan bo'lishi lozim. Shu kunda ushbu qonunning yangi tahrirdagi loyihasi Senat muhokamasida qolmoqda. 5-may kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi loyihani ma'qullagan. Yangi qonunning diniy ta'limga oid qismi qariyb o'zgarishsiz qolmoqda. Birgina yangilik ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandiga diniy amaliyot va odob-axloq qoidalarini uy sharoitida o'rgatish huquqi berilishining qayd etilganidir. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt ko'chalaridagi reklama bannerlari nega sud qarorisiz buzib tashlanayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27-may kuni Qalampir.uz nashri jurnalisti poytaxt hokimini yo'l-yo'lakay savolga tutgani aks etgan video tarqaldi. Savol o'tgan hafta Toshkentda o'tkazilgan yoshlar festivali chog'ida yangragan. Jurnalist xizmat mashinasi tomon borayotgan Toshkent hokimidan tadbirkorlarni qanchalik qo'llab-quvvatlashni so'raganida barcha turdagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayman deya javob qaytaradi. Ammo hokimga reklama konstruksiyalari sud qarorisiz birma-bir buzib tashlanayotgani haqida savol berilganida Jahongir Ortiqxo'jayev savolni javobsiz qoldirib qadamini tezlatadi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muhiddinovga ko'ra, Toshkent hokimining jurnalist savolidan qochishi uning barcha qonunsizliklarni tan olayotganini anglatadi. Bu bilan u barcha buzilishlar noqonuniy ekanligini tan olyapti, bo'layotgan qonunsizlikni tan olyapti xolos. Mening fikrimcha, reklama banner biznesiga kimdir ko'z tikkan, chunki buyruq eng tepadan bo'lganini aytishgan bizga. Ortiqxo'jayevning esa jim turib, o'zini hech narsa bo'lmayotganiga solib turishdan boshqa chorasi yo'q, deydi Muhiddinov Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshning aytishicha, so'nggi 2 oy ichida Toshkent shahrida 700 dan ortiq reklama banneri sud qarorsiz buzib tashlangan. Ismi oshkorlanishni istamagan reklama shirkati egalaridan biri Ozodlikka bu qonunsizliklar birinchining buyrug'i bilan qilinayotganiga ishonishini aytgandi. Toshkent shahar hokimi o'zini jurnalistlar oldida go'yo hech narsani ko'rmaganga, bilmaganga olyapti. 12-aprel kuni Ortiqxo'jayev bilan uchrashdik. Tinch kelishaylik deb bizni xonaga olib kirishdi. Telefonlarni olib qo'yib bizga popsalar qilishdi. Hokim janjal qilmanglar, Ozodlikka gapirmanglar, battar bo'ladi deb qo'rqitdi. Jim tursak ish hal bo'larmikin deb o'yladik. Lekin buzuvchilar hamon davom etyapti. Sudga bordik, sudlarni ham bunga tushib o'tmayapti. Demak, eng tepadan kimgadir kerak bo'lgan bu biznes, deydi Toshkentdagi reklama egalaridan biri. Jahongir Ortiqxo'jayevning jurnalist savolidan qochishi ijtimoiy tarmoqda kulgiga ham sabab bo'ldi. Videosida qoldirilgan izohlarda Leonid Gaydayning It Barbos va G'aroyib poyga filmida qo'rqoq og'zida dinamit bilan quvlayotgan itdan qochayotgani sahnasi aks etgan suratlar bor. Shu oy boshida ba'zi reklama agentliklari bannerlar olib tashlanishiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida ushbu reklama qurilmasi faqat sud qarori asosida demontaj qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-fevraldagi 104-chi sonli qarori "Hurmatli prezidentimiz, bizga yordam bering" deb yozilgan ijtimoiy reklamalarni o'rnatdi. Tadbirkorlik huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik faol Umid Muhiddinovga ko'ra, bu aksiyadan ham natija chiqmagan. Bema'nilik shundaki, kimdir ichki kiyimda sumalak kovlasa, metroda to'y qilsa, militsiya tutzimlari darrov oyoqqa turadi, hamma jazolanadi. Ammo ko'chada tadbirkorning mol-mulki ochichasiga yo'q qilinadi-yu, hech kim hech narsa sezmaydi, jumladan hokim ham, prezident ham, deydi Umid Muhiddinov. Toshkent yo'llarida reklamalar bannerlari 8-apreldan beri olib tashlanmoqda. Ozodlik gaplashgan Toshkent shahri va ba'zi tuman hokimliklari mulozimlari bannerlar buzilishini izohlashdan bosh tortishdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoy rasmiysi O'zbekistonda xitoylik tadbirkorlar uchrayotgan muammolarni gapirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasining savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Jin Yuylun yaqinda bergan intervyusida ikki mamlakat o'rtasidagi tijorat aloqalari ahvoli haqida so'zladi. Jin koronavirus pandemiyasiga qaramay, Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aloqalari kuchli va barqaror bo'lib qolayotganini olqishladi. Shu bilan birga Jin ba'zi xitoylik tadbirkorlar mahalliy darajada qonun-qoidalar noto'g'ri talqin qilinayotganidan shikoyat qilganini va tijorat bilan shug'ullanishda qiyinchiliklarga uchrayotganini aytdi. Quyida o'zbekistonlik tahlilchi Umida Hoshimova ushbu mavzuda diplomat nashri uchun yozgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Jin so'nggi bir yil davomida ikki mamlakat o'rtasida kuchli iqtisodiy aloqalar saqlanib qolganini ta'kidladi. Pandemiyaga qaramay Xitoy import va eksport qilishda davom etgan, yo'lga qo'yilgan va yangi qo'shimcha loyihalarda uzilishlar oz bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy o'zbek tabiiy gazining asosiy importchisi bo'lib qolgan. Shuningdek, Xitoy O'zbekistondan to'qimachilik va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yirik ko'lamda import qilgan. Darhaqiqat, Iqtisodiy murakkablik observatoriyasining ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda Xitoy O'zbekistondan import qilgan asosiy mahsulotlar tabiiy gaz. O'zbekistonning Xitoyga eksportining 47.9%, to'qimachilik mahsulotlari 20.9% va paxta xomashyosi 7.4% dan iborat bo'lgan. O'zbekistonning Xitoydan importlari esa xilma-xil bo'lib, eng ko'p import qilingan 3 mahsulot po'lat, yirik qurilish transport vositalari va toshni qayta ishlash mashinalaridan iborat bo'lgan. Jin xitoylik tadbirkorlar uchrayotgan muammolar haqida gapirar ekan, O'zbekistonga sarmoya yotqizayotganda hammasi yaxshi kechmaydi. Ba'zi xitoylik investorlar bizga shikoyat bilan murojaat qilishdi. Bu mahalliy hokimiyat organlari tomonidan normativ huquqiy hujjatlarning noto'g'ri talqin qilinayotgani, ayrim loyihalarga va'da qilingan imtiyozlar ozaytirilayotgani bilan bog'liq. Bu muammolarni hal qilish uchun O'zbekistonning tegishli vazirliklari va idoralari bilan barcha tomonlar uchun ma'qul variantlarni topish yo'lida yaqindan hamkorlik qilyapmiz, dedi. Xoshimovaning yozishicha, Jin O'zbekistondagi qator muammolarga shama qildi. Birinchi muammo davlatning iqtisodiyotda aralashuvi va uning iqtisodiy faoliyatini nazorat qilish urinishlaridir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yilda davlatning iqtisodiyotda haddan ziyod yuqori ishtiroki, byurokratiya hamda soliq, bojxona va bank sohalaridagi muammolar ichki investitsiyalar o'sishiga va chet eldan kapital jalb qilishga to'sqinlik qilayotganini aytgan edi. O'zbekiston hukumati xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirish va jalb qilishga har qancha urinmasin, katta miqdordagi chet el investitsiyalari uchun qulay muhit yaratilmasa, yakuniy natija o'zgarmaydi. 2020-yil boshida Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi raisi Ravshanbek Alimov Tashqi ishlar vazirligi 2019-yilda 1200 biznes forum va O'zbekistonga 3700 dan ziyod tashrif uyushtirgan bo'lsa-da, ularning amaliy natijasi deyarli yo'q ekanini aytdi. Ikkinchi muammo shundaki, O'zbekistonda mahalliy rasmiylar me'yoriy hujjatlarni o'z xohishlariga ko'ra va o'zboshimchalik bilan talqin qiladi yoki tegishli me'yoriy hujjatlar haqida bilmaydi. Bu tadbirkorlar va investorlar uchun qo'shimcha to'siqlarni yaratmoqda. 2019-yilda Mirziyoyev viloyat hokimlari va shahar hokimliklarini tadbirkorlar faoliyatiga aralashmaslikka chaqirgan edi. O'zbekiston rahbariyati davlatning iqtisodiyotda haddan ziyod yuqori ishtiroki iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishini bilsa-da, bu holatni o'zgartirish oson emas. Mirziyoyevning o'zi ham haqiqiy bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni oson kechmasligini aytgan. Jin investitsiyalar loyihalari bilan bog'liq ayrim muammolarni hal qilish uchun elchixona aralashishga majbur bo'layotganini aytdi. Bu holat O'zbekiston iqtisodiyotida chuqur ildiz otgan muammolardan dalolat beradi. Xoshimova yozganidek, mamlakat rahbariyati ushbu muammolar borligini tan olib kelayotgan bo'lishiga qaramay, O'zbekiston hukumati davlatning iqtisodiy faoliyatlarga aralashuvini cheklash uchun yetarli chora ko'rmayapti.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi 2 qishloq Turkiston viloyatiga qo'shildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi mahalliy aholi orasida bahsli deb bilingan Bag'is va Xiyobon qishloqlari Qozog'iston bosh vaziri Asqar Maminning buyrug'i asosida Turkiston viloyati tarkibiga qo'shildi. Bu boradagi ma'lumot bosh vazirning rasmiy saytida 25 may kuni e'lon qilindi. Hukumat qarorida ta'kidlanishicha, Bag'is va Xiyobon qishloqlarining umumiy hududi 795,5 gektarni tashkil qiladi. Mazkur qaror rasman e'lon qilingan kunidan boshlab kuchga kiradi. Qishloqlarning Turkistonga qo'shilishi munosabati bilan qarorga asosan viloyat chegaralari ham o'zgartiriladi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining bildirishicha, Bag'is qishlog'i 2003-yilda ikki davlat o'rtasidagi shartnomaga asosan ratifikatsiya qilingan, biroq shu kungacha Qozog'iston xaritasiga kiritilmagan. O'zbekiston tomoni 2000-yillar boshida erishilgani aytilayotgan chegara bitimi tafsilotlarini ochiqlamagan. Xaritaga kiritilmagani uchun yillar davomida qaysi davlatga taalluqli ekanliklarini anglay olmay kelayotgan qishloq aholisi Qozog'istonga qo'shilganlari to'g'risida Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri ularga telefon qilganidan so'ng xabar topgan. Bu ikki qishloq hukumat rahbari qarori bilan Turkiston viloyatining Sariag'ish tumani tarkibiga kiritilgan. Sariag'ish tuman yer munosabatlari boshqarmasi boshlig'i Nurjon Qo'qayevning aytishicha, hukumat qarori asosida Turkiston viloyati hokimligi maxsus qaror qabul qilishi shart bo'ladi. Ayni paytda Bag'iz qishlog'idagi 67 xo'jalik, Xiyobon qishlog'idagi 23 xo'jalik o'z hovli joylarini Qozog'iston hududi sifatida e'tirof etilishi uchun mahalliy hokimiyatga ariza topshirgan. Bag'iz va Xiyobon qishloqlari qaysi mamlakatga taalluqli ekanliklari to'g'risidagi munozaralar 2001-yilda boshlangan. Oradan ko'p o'tmay Bag'izli qishloq aholisi mustaqil respublika tashkil qilishlari to'g'risida bayonot berganlar, ammo 2003-yilga kelib O'zbekiston va Qozog'iston mazkur qishloqlar yuzasidan o'zaro kelishuvga erishgan. Mazkur kelishuv asosida qishloqlar Qozog'iston hududi sifatida tan olingan. Mahalliy hokimiyat bu qishloqlar to'g'risidagi kelishuv ratifikatsiya qilinmagani oqibatida shu kungacha munozarali bo'lib kelganini bildirmoqda. Biroq Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosi Qozoq xizmatiga bu yerlar 2001-yildayoq ratifikatsiya qilinganini ma'lum qilgan. Rasman bildirilishicha, Bag'iz qishlog'i Shimkentdan 150 km uzoqlikda joylashgan qishloqda 1200 kishi istiqomat qiladi. Bu qishloq aholisi 2000-yillarda qaysi mamlakat fuqarolari ekanini bilmaganlari ortidan mustaqil respublika tashkil qilish tashabbusini ko'tarib chiqib, O'zbekiston va Qozog'iston hukumatini muzokaralar o'tkazishga majbur qilgani bilan tanilgan.
Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdagi reklama bannerlari nega sud qarorisiz buzib tashlanayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Reydlar muntazam o'tkaziladi. Ichki ishlar vazirligi Samarqanddagi masjidga bostirib kirgan xodimlarini himoya qildi. Vazir Ozodbek Nazarbekov musiqani harom deb baholayotganlarni hovliqmalar deb atadi. Milliy tiklanish partiyasi vakili o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif qildi. Shinjonda etnik uyg'urlar majburiy mehnat qurboni bo'layotgani haqidagi xabarlar Xitoyning paxta sanoatiga zarar yetkazmoqda. Ozodlikda matbuot sharhi.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ba'zi san'atkorlarning san'atni harom deb atayotganiga munosabat bildirdi. Mahalliy deputat o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif qildi. Olimlar Yozyovon qumlari va Mingbuloq tabiiy yodgorliklari xavf ostida ekanidan bong urmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Toshkentda bo'lib o'tgan yoshlar forumida so'nggi vaqtlarda ba'zi san'atkorlarning din sabab sohani tark etib, san'atni harom deb atayotganiga munosabat bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. Dinni yaxshi bilmasdan turib, dinni yaxshi tushunmasdan turib, jamoat oldiga chiqib, xalq oldiga chiqib, minbardan turib dindan gapirish uchun kechirasiz-u, mening nazarimda kamida 25 yillik bilim olgan bo'lishi kerak. 25 yillik kamida, eng kamida yetarli darajada bilim olib, undan keyin din nomidan gapirish menimcha sal yarashadi, dedi vazir. Nazarbekov inson o'zi e'tiqod qilgan tushunchasini hammaga qabul qildirishga urinishini noto'g'ri deb atadi. Milliy tiklanish partiyasi vakili Mirza Ulug'bek tumani kengashi deputati Jahongir Ziyoyev o'quvchilarga jamoat transportidan tekin foydalanish huquqini berishni taklif etdi, deb yozadi Milliy tiklanish. Kecha jamoat transportida yuz bergan voqeadan hali ham o'zimga kela olganim yo'q. Konduktor ayol ertalab maktabga ketayotgan 9-10 yashar bolani 1000 so'm yo'lkira bergani uchun gap bilan shunchalik savaladiki, hatto bir avtobus yo'lovchilarining qo'ying 4 so'mni men beraman degan gapiga ham quloq solmadi. Aksincha, menda ham plan bor deya qolganlarga ham zahrini sochdi. Albatta, bunday holat ilk bor sodir bo'layotgani yo'q, oxirgisi ham emas. O'quvchilarga yo'lkira bepul bo'lmas ekan, yana davom etaveradi, deb yozgan deputat. Qayd etilishicha, jamoat transporti shundoq ham zararga ishlayotgan, xarajatlar subsidiya, imtiyozli kredit bilan qoplanayotgan bir paytda o'quvchilarga shahar transportida bepul yurish huquqini berish bilan ko'p narsa yo'qotilmaydi. Farg'ona vodiysidagi Yozyovon qumlari va Mingbuloq tabiiy yodgorliklari xavf ostida, deb yozadi Rost24 nashri. Namangan va Farg'ona viloyatidagi mazkur qumloq va adirlarda dunyoning boshqa joylarida uchramaydigan 14 ta tor diapazonli endemiklar va boshqa ko'plab noyob turlar yashaydi. Endilikda noyob endemiklarga uy bo'lgan qumloqlarda tadbirkorlar baliqchilik xo'jaliklari barpo etmoqda. Yaqingacha sahro biotopini namoyon qilgan hududlarda hozir qurbaqalar sayramoqda. Qumloq hududlar botqoq yoki to'qaylar ko'chalarga aylantirilmoqda. Bu esa faollar va ekologlarning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Jumladan, atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya davlat qo'mitasi, Fanlar akademiyasi, zoologiya instituti vakillari ham tabiiy majmualarni saqlab qolish, buning uchun u yerda qo'riqxona tashkil etilishi kerak deb hisoblaydi. Yoshlar ishlari agentligi rahbari Alisher Sadullayevning yoshlar uchun imtiyozli kredit berish amaliyoti to'xtatilishi xususidagi fikri e'tiroziga sabab bo'ldi, deb yozadi O'zbekiston ovozi gazetasi. Biz yoshlar uchun kreditlar berishda birinchi navbatda imtiyozlardan voz kechishni rejalashtiryapmiz. Imtiyozsiz kredit bo'lsa talon-taroj kam bo'ladi, degan edi Sadullayev Toshkent 5 tashabbus harakati doirasida tashkil etilgan anjumanda. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi markaziy kengash bo'limi boshlig'i Abror Qurbonovga ko'ra, bugun ijtimoiy tarmoqlarda imtiyozli kreditlar ajratilishidagi noxolisliklar haqida aholi tomonidan ko'plab fikrlar bildirilmoqda. Imtiyozni bekor qilib yuborish oson, lekin barchasi nazorat ostida amalga oshirilsa bu ko'plab yangi ish o'rinlari degani aslida. Axir imtiyozli kreditlar yoshlar emas, uning ajratilishiga mas'ul bo'lganlar tomonidan talosh-taron qilinmayaptimi? Bugun katta hayotga kirib kelayotgan yoshlarga imtiyoz bermasak, yordam qo'lini cho'zmasak, yoshlar kelajagimiz deb hayqirishda ne naf? Savol tug'iladi. Hurmatli Sadullayev, yoshlarga xayrixohmi yoki banklarning manfaatlarini himoya qiladimi, deya maqomiga ko'ra portfelsiz vazir sanalgan Sadullayevni savolga tutgan HDP vakili.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Tojikiston mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi huzurida muhojirlar mehnat birjasi MCJ'si tashkil qilingan. Tashkilot allaqachon Rossiya korxonalari bilan dastlabki shartnomalarni imzolab, Dushanbeda ishchilarni yollashni boshlab yuborgan. Tafsilotlar bilan men Midbek. Ta'sischilarga ko'ra, birja muhojirlar tarafidan ham, Rossiya shirkatlari tomonidan ham aldash va shartnoma shartlarini bajarmaslik oldini oladi. Nurullo Pironov Rossiyaga chipta sotib olish uchun o'z avtomashinasini sotgan edi, lekin keta olmadi. Chiptalar faqat 2021-yil iyul va avgust oylariga ekan. O'zining aytishicha, yaqin orada jo'nab keta olganda ham pul ishlab topishni boshlashi uchun ko'p qiyinchiliklarni yengib o'tish kerak bo'ladi. Hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish, tuzukroq haq to'lanadigan va yaxshi ijtimoiy sharoitlarga ega ish o'rnini topish vaqt talab qiladi. Tanishlaridan ayrimlari ketgan edi, ularni deportatsiya qilishdi. Holbuki yo'lga ancha-muncha chiqim qilgan ular. Kimdir menga o'xshab mashinasini sotgan, kimdir esa sigirini, ayrimlar hatto uyini garovga qo'yib qarz olgan, deydi Nurullo. 2021-yil mayda Tojikistonda rasmiy idora Mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi qoshida mehnat muhojirlari uchun birinchi Rossiya mehnat birjasi paydo bo'ldi. Birja bilan o'nlab Rossiya shirkatlari shartnoma tuzgan. Buning uchun ular muhojirlar hujjatlarini rasmiylashtirish va ishga patent olish, yotoq joy va ish joyiga ko'chib borish xarajatlarini ko'tarishni o'z zimmalariga olishgan. Muhojirlar bu ishlar bilan o'zlari shug'ullanmaydi. Barcha muammolar, jumladan ish haqi to'lash bilan bog'liq muammolar ham tezda hal qilinadi. Qolaversa, 50 kishilik har bir guruh tashkilot xodimi hamrohligida jo'nab ketadi. U shartnoma shartlariga rioya qilinishini nazorat qiladi, deb ta'kidlaydi Muhojirlar mehnat birjasi direktori Yo'ldosh Eshev. Iqtisodchi va migratsiya sohasi eksperti Rahmon Ulmasov shunaqa birja tashkil etilishini ko'pdan beri kutayotgandi. Tartibli migratsiya xizmati barcha uchun foydali, ish beruvchilarga ham, muhojirlarga ham, ikki mamlakat hukumatlariga ham. Qolaversa, Rossiya shirkatlari tojik mehnat muhojirlarining ko'nglini topish uchun ko'p narsaga tayyor. Mazkur birjaning ochilishi Rossiyaning ishchi kuchiga ehtiyojmandligidan darak beradi. Rossiya siyosatchilari, diplomatlari, ekspertlari va olimlari bizga ishchi qullari kerak emas, o'zimiz amallaymiz deb harchand takrorlamasin, ushbu birjaning tashkil qilinishi va umuman pandemiyadan keyingi vaziyat Rossiya iqtisodiyoti muhojirlar mehnatisiz rivojlana olmasligini ko'rsatmoqda, deydi Rahmon Ulmasov. Tojikiston rahbari Imomali Rahmon 23 maydagi yoshlar kuniga bag'ishlangan nutqida mamlakatda 100 minglab ish o'rinlari yaratilayotganini aytgan. Ammo aholi nega o'z yurtida ishga joylashish o'rniga xorijga jo'nab ketayotgani to'g'risida lom demagan. Har yili mehnat bozorida 180 mingdan ortiq yangi ishchi qo'llari paydo bo'layotir. Birgina 2020 yilda 193 mingdan ziyod ish o'rni tashkil qildik. Biz har yil mamlakat ichida kamida 100 mingta bo'sh ish o'rni bo'lishiga va shundan kamida 70% tojik yoshlari uchun mo'ljallangan bo'lishiga harakat qilyapmiz, degan edi prezident Rahmon. Birja paydo bo'lishiga qadar mamlakatda tojikistonliklarni Rossiyada ishga joylashtirish bilan shug'ullanadigan 12 ta shirkat faoliyat yuritar, ammo ularning aylanmasi kam. Yiliga qariyb 10 ming kishi edi. Xususiy birjalar tomonlarining shartnomaga rioya qilinishi ta'minlay olmagan va amalda ish beruvchi bilan ishchi o'rtasida aloqa o'rnatib berish bilangina shug'ullangan. Rejaga ko'ra, birja ikki tomonlama shartnomani buzuvchilarga ta'sir eta olish huquqiga ega bo'ladi.
Majburiy mehnat.
Shinjon paxtasiga boykot o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shinjonda etnik uyg'urlar majburiy mehnat qurboni bo'layotgani va ularning huquqlari poymol qilinayotgani haqidagi xabarlar Xitoyning paxta sanoatiga zarar yetkazmoqda. Bu haqda Associated Press agentligi yozmoqda. Ammo bunday bosim Xitoy hukumati yoki shirkatlarini o'z yo'nalishini o'zgartirishga majburlay olishi yoki yo'qligi hali noma'lum. Shinjonda joylashgan Huafu Fashion fabrikasi bosh menejeri Li Tsian matbuotga bergan intervyusida shirkat 2020 yilda o'zining 27 yillik tarixida birinchi marta yo'qotishga uchragan bo'lishiga qaramay, ichki buyurtmalarga e'tibor qaratish orqali yana oyoqqa turganini aytdi. Bu endi o'tmishda, biz joriy yilning birinchi choragida vaziyatni o'zgartirdik, dedi Li. Li chet el buyurtmalarining keskin pasayib ketishiga fake xabarlar sababchi bo'lganini iddao qildi. 2019-yilda Wall Street Journal gazetasi kiyim ishlab chiqaruvchi taniqli shirkatlar va oziq-ovqat kompaniyalari Xitoyning musulmon aholini majburan assimilyatsiya qilish kampaniyasiga bilib-bilmay hissa qo'shayotgani haqida xabar bergan edi. O'shandan beri Adidas va H&M kabi brendlar Shinjon paxtasidan voz kechdi. Huafu shirkati savdo ko'lami ozayishiga AQSh sanksiyalari va koronavirus pandemiyasi ham sababchi bo'lganini bildirdi. 2017 yildan beri Xitoy hukumati asosan uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlar yashaydigan Shinjonda milliondan ortiq odamni hibsga olgan. Tanqidchilar Pekinni musulmon xalqlarni qiynoqqa solishdi, ularni majburan sterilizatsiya qilishdi hamda ularni madaniy va diniy repressiya qilishda ayblab keladi. Xitoy paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda bo'lib, mamlakatda yetishtiriladigan paxtaning aksar qismi Shinjonga to'g'ri keladi. Shuningdek, jahon bo'ylab fotoelementlar ishlab chiqarishda ishlatiladigan kremniyning yirik qismi Shinjonda hozirlanadi. Ayni damda AQSh quyosh panellarini ishlab chiqarishda majburiy mehnatdan foydalanilayotgani haqidagi xabarlar fonida sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Shinjon rasmiylari bu ayblovlarni rad etib, g'arb tanqidlarini nazar pisand qilmay keladi. Yaqinda ular 10ga yaqin chet ellik jurnalistni Oqsu shahridagi yirik Huafu majmuasiga olib bordilar. Majmuada har yili 100 ming tonna rangli ip ishlab chiqariladi. O'tgan oyda kompaniya dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, joriy yilning ilk 3 oyida 50 million yuan, taxminan 20 million dollar daromad olganini bildirdi. 2020 yilda sotuvlar 10%ga qisqargani tufayli shirkat 405 million yuan, 63 million dollar zarar ko'rgan. Majburiy mehnatdan foydalanilayotganini ko'rsatuvchi dalillar Xitoyni tark etgan shaxslar ko'rsatmalari va hukumat hujjatlaridan iboratdir. Ammo muayyan zavodlarda huquqbuzarliklar sodir bo'layotganini aniq isbotlash qiyin, chunki inson huquqlari mutaxassislari erkin tergov o'tkazish imkoniga ega emas. Shinjonga mustaqil ravishda sayohat qilgan diplomatlar va jurnalistlar ta'qib qilinadi va Shinjon aholisining aksariyati muammolarga duch kelishdan qo'rqib, mintaqadagi vaziyat haqida ochiq-oydin so'zlashni istamaydi. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan ishchilar huquqlari konsortsiumi direktori Scott Nova hukumat mintaqadan tashqariga ma'lumot chiqishini xohlamaydi va ular buning uddasidan chiqishyapti, deydi. Qozog'istonga qochib ketgan shinjonlik etnik qozoq ayol hibsda deyarli 1 yil ushlab turilganidan keyin 2018 yilda fabrikada 1 hafta davomida forma tikishga majbur lashganini so'zlab berdi. Dina Nurdibay hibsga olinishidan oldin 30 nafar xodimi bo'lgan kiyim-kechak biznesini yuritgan. Uning so'zlariga ko'ra, qo'lga olinganidan keyin fabrikada ishlashga majburlashgan. Agar ular sizga zavodga borasan deyishsa, siz ha deysiz. Agar bormasangiz, fikrlashingiz muammoli ekanini aytishadi va sizni ta'qib qilishadi, deydi u. Boshqalar ham o'zlari yoki yaqinlari fabrikalarda ishlashga majburlanganini so'zlab berdi. Hukumat bunday ko'rsatmalar yolg'on ekanini iddao qilib keladi. Huafu zavodi ishchilaridan biri Paziliya Tursan majburiy mehnat to'g'risidagi xabarlar asossiz ekanini ta'kidladi. Rasmiylar Tursanning so'zlarini tinglar ekan, u fabrika ishchilari anordonalari kabi birga ishlashini ta'kidladi. Xitoy prezidenti Si Szinpin mamlakatda etnik birlikni ifodalash uchun ushbu metaforani ishlatgan. O'tgan yilda AQSh dalillar yetarli ekanini aytib, 10 yaqin shirkat ishlab chiqarayotgan kiyim-kechak, paxta, soch mahsulotlari va kompyuter qismlari importini taqiqladi. Joriy yilning yanvar oyida esa Xinjiangda yetishtirilgan barcha pomidor va paxta mahsulotlarini AQShga import qilish man etildi. Xitoy paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda. Xinjiangdagi paxta qayta ishlash zavodlarida 600 mingdan ziyod kishi ishlaydi. O'tgan yili Xitoyda qariyb 5.9 million tonna paxta yetishtirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.